Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
O aktualnih razmerah bomo govorili, spoštovani poslušalci, danes, ko je z nami preko telefonske zveze izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka na Fakulteti za vede o zdravju, doktorica Mihaela Jurdana. Lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo zdrav tudi vam, dobro jutro v studiu Radio Ognjišče in pa seveda lepo zdrav vsem poslušalcem.
Takole ne gre drugače, kot da smo povezani prek telefonske zveze. Ni ravno najboljša, a vendarle upam, da se bo dalo razumeti, kajti govorila bova o, kot rečeno, aktualnih stvareh. Sami ste tudi sporočili, da so na vaši univerzi neposredno pedagoško delo prekinili že 9. marca. Zakaj ste se tako odločili?
Glavni razlog je bil, da preprečimo širjenje virusa, namreč novega koronavirusa. Italija je žarišče tega virusa. Na univerzi pa imamo veliko število študentov iz zamejstva in pa tudi nekateri profesori prihajajo iz italijanskih območij. In mislim, da bi to bilo veliko tveganje, da se virus, novi koronavirus razširi tudi na naše območje. Zato smo se tako odločili in vsako obliko, možno obliko pedagoškega dela prenesli preko video povezav.
Mogoče uvodoma nekaj besed o tem novem koronavirusu oziroma skupini koronavirusov, ki jih poznamo že dolgo časa. Kaj se ve o njih oziroma recimo takole, nekateri so celo prepričani v zaroto, namreč, da so ga izdelali v laboratoriju in razširili namensko med ljudi. Kaj pravite?
Torej, če se navežem na prvo vprašanje, poznamo koronaviruse, ki neprestano krožijo med nami. In niso novi, torej povzročajo blage okužbe zgornjih dihal, ponavadi najpogosteje prehladna obolenja. Poznamo jih iz prejšnjega stoletja, torej nekje v 60-ih letih so se odkrili. Imamo pa tudi rod koronavirusov, to so beta koronavirusi. Sem sodijo koronavirusi SARS-CoV, ki povzroča SARS, ki se je širil leta 2002, MERS-CoV, ki povzroča MERS in seveda na novo odkriti koronavirus SARS-CoV-2. No, ta skupina beta koronavirusov pa povzročajo hude okužbe dihal, lahko tudi smrtne. Da bi virus izdelali v laboratoriju in ga razširili namensko med ljudi, je v bistvu res mogoče, da so nekateri ljudje prepričani v to zaroto, vendar glejte, genom novega koronavirusa iz Wuhana, kot mu tudi pravijo, je znan, je objavljen, ga lahko tudi vsak sam poišče na spletu in ta virus izkazuje približno 80% genetsko sorodnost z virusom SARS iz leta 2002, čeprav ne gre za isti virus. Zato v bistvu, da je ta informacija, da je virus laboratorijsko ustvarjen, ne bi držala. No. Pa tudi virus SARS-CoV-2 so izolirali s človekom in so ugotovili, da je v več kot 90% soroden koronavirusom netopirjev. Torej, ne vem, zakaj bi nekdo v laboratoriju ustvarjal virus, ki dejansko že obstaja.
Ja, to so torej čisto znanstveni argumenti. Zdaj pa mogoče greva k aktualnim razmeram v Italiji, kjer ste živeli več let in najbrž tudi poznate dogajanja, imate stike takole nadaljavo. Kako se je doktorica Mihaela Jurdana začelo vse skupaj pri njih? Morda začneva s tem vprašanjem.
Torej v Italiji so zaznali prvo okužbo z novim koronavirusom nekje v drugi polovici meseca februarja. Prvi okužen je bil pacient 1, ker je bil to prvi pacient ali bolnik, tako so ga poimenovali. Gre za moškega starega 38 let, ki je prišel na zdravljenje v bolnišnico zaradi blage pljučnice. V bistvu se ni odzival na zdravila, zdravstveno stanje se je slabšalo in zdravnico je skrbelo, kaj bo, na kar je v pogovoru s pacientom ugotovila, da je bil v preteklih dnevih na večeri s prijateljem, ki se je vrnil z Kitajske. No in so takoj posumili na novi koronavirus, so oduzeli bris, ki je tudi potrdil okužbo. Tu gre za 38 let starega moškega, ki ni imel pridruženih bolezni, torej ni imel niti sladkorne bolezni, niti povišenega krvnega tlaka in tako naprej. In naj povem, da je bil v kritičnem stanju 3 tedne. Okužena je bila tudi njegova visoko noseča žena, vendar je bolezen prebolela v blagi obliki. In v bistvu s to okužbo seveda so potem začeli, so nadaljevali z brisi, ugotovili veliko število okuženih, in poznamo, ne, vemo, kaj se dogaja v Italiji, v kakšnem stanju je.
In zdaj katera, ja, oprostite, katera starostna skupina je pri njih zdaj najbolj prizadeta?
Oprostite. Ja, v bistvu največ sicer zbolevajo starostniki, kronični bolniki, torej govorimo osebe stare 70-80 let, pri teh je tudi smrtnost najvišja. Ampak tu bi opozorila, da imajo veliko oseb, starih med 20 in 50 let, ponavljam, zdrave osebe brez pridruženih obolenj v kritičnem stanju. Tako da mislim, da je tudi to eno dobro opozorilo ali pa nam v poduk, ker pri nas se še vedno misli, da mladi res, da bolje prebolevajo okužbo in da je verjetno smrtnost nična ali zelo nizka, ampak ne smemo se tolažiti s tem, da ta generacija med 20 in 50 letom bodo vsi v tej skupini preboleli bolezen v blagi obliki.
Kako pa se zdravniki zdaj tam soočajo z izjemno težko situacijo? Slišimo vsak dan, da so kapacitete pravzaprav na robu in da tudi zdravniki delajo že na svojem robu. Kako kaže, se bo širjenje nadaljevalo, bodo okužbe ali bodo okužbe upadale?
Glede število okužb ne kaže na to, da bi upadali. Ne? Torej, oni imajo danes nekje približno 36 tisoč okuženih in približno 3 tisoč mrtvih. Tudi njihovi strokovnjaki, virologi pravijo, da teh 36 tisoč pomeni, da je treba zmnožiti krat 5, zaradi tega, ker to so testirani ljudje, sicer veliko testirajo, ampak tudi vseh ne morejo pretestirati. In vejo, da je veliko več okuženih. Zdravniki se soočajo s to situacijo zelo težko, namreč vsi so izčrpani od dela, ne samo zdravniki, tudi drugo zdravstveno osebje. Pravijo pa, da je najtežje gledati, kako ljudje umirajo brez svojcev. Torej, nekatere okužene osebe na intenzivni terapiji vedo, da odhajajo na drugi svet, želijo videti svoje otroke, vnuke, sorodnice, ki pa ne smejo seveda vstopati zaradi okužbe. No, to je bil tudi razlog, da so začeli zdravniki vzpostavljati video povezave s svojci in da vsaj na tak način lahko omogočijo pacientom v bistvu, tako rekla, hitro slovo od svojcev. Italijani pričakujejo vrhunec nekje konec meseca ali nekje v sredini aprila, saj se okužba širi. Torej, nekatera mesta so zajezila okužbo z uvedbo karantene, vendar ker to ljudje niso spoštovali navodil, verjetno so tudi precej potovali in se mešali med seboj, se okužba razširila tudi na druga mesta. Moram pa povedati, da je veliko zdravnikov v karanteni, veliko je okuženih zdravnikov in zdravstvenega osebja, je tudi nekaj smrtnih primerov med zdravstvenimi delavci. Tako da previdnost tudi pri nas mora biti na najvišjem nivoju.
Ja, torej okužbe se bodo širile, menda se je včeraj pojavil nov izbruh nekje v Alpah, tudi zelo hitro se širi ta virus, kaj ne?
Ja, tako so tudi poročali italijanski mediji. Torej virus se sigurno oziroma ni širil v teh dneh, v zadnjih tednih, ker smučišča so bila odprta in pretok ljudi prenaša virus. Ne? Virus rabi nas za to, da se širi. Župan tega meseca je bil gorčen. Zelo težko je videti, ko v bistvu 33 let star župan skoraj joče po televiziji. Se pravi, umakniti so mogli vse zdravnike, ker so v tem mestecu vsi zdravniki okuženi in umirajo starostniki. Ima pogrebe, ima opravke z v bistvu vojsko, ki mora priti pomagati prebivalstvu, da preživijo.
Ja, res izredne razmere, s katerimi se Evropa pa tudi svet ni spopadal, kot smo slišali zdaj že veliko krat od konca druge svetovne vojne. Morda zdaj v drugem delu pogovora doktorica Mihaela Jordana spregovoriva še o tem, o čemer ljudje razmišljamo zdaj zelo pogosto, kaj lahko pravzaprav sami storimo, da se zaščitimo oziroma nasplošno se takšna navodila oziroma priporočila bi lahko uporabljali in jim sledili vsak dan tudi v normalnih razmerah. Kaj lahko storimo za boljši imunski sistem?
Ja, tu lahko veliko naredimo. Sicer je zmotno prepričanje, da moramo sedaj začeti s tem. Ne? In za imunski sistem moramo skrbeti celo leto. Zagotovo je to uravnotežena prehrana, to pomeni, da ima prehrana dovolj ogljikovih hidratov, da ima dovolj beljakovin, da ima vitamine, minerale, torej to je uravnotežena prehrana. Da poskrbimo, da dovolj spimo. Regeneracija imunskega sistema poteka namreč med spanjem, posebej med eno fazo spanja in dokazano je tudi, da neprespani ljudje prebolevajo za respiratornimi okužbami veliko prej kot tisti, ki so dobro naspani. Pa recimo, če omenim tukaj tudi pri osebah, ki dalj časa delajo nočna dela, torej več let delajo nočne službe, opravljajo nočne službe, lahko obolevajo tudi za težjimi oblikami boleznimi, to je pač povezano tudi za pomanjkanje spanja. Zelo pomembno je gibanje. Tudi tukaj študije dokazuje, da po nekaj tednih mirne vadbe lahko zmanjšamo obolevnost okužbe dihal, predvsem zgornjih dihal. Gibanje je pa zelo pomembno, predvsem mora biti redno, torej dvakrat na teden oziroma Svetovna zdravstvena organizacija tudi dala priporočila za gibanje, kajti mišice, ko se krčijo, izločajo protivnetne dejavnike. In med temi protivnetnimi dejavniki je eden zelo poznan in danes tudi znanosti zelo preučevan, to je tako imenovan interleukin 6, ki se sprošča torej iz mišičnih celic in v bistvu uravnoveša naš imunski odziv. Zato tudi raziskave kažejo na to, da so naše skeletne mišice v bistvu napajalci imunskega sistema.
Vi se prav raziskovalno ukvarjate z vnetjem in skeletno mišičnino. Kaj so torej te skeletne mišice? Zakaj je tako pomembno, rekli ste zdaj, nekako izvir našega imunskega sistema?
To so v bistvu te mišice, ki nam omogočajo premikanje. Imamo jih po celem telesu, predstavljajo približno 50% naše telesne mase. In ko se krčijo, ne, kot sem povedala, izločijo ene pomembne snovi v krvni tok. Ne, in te snovi zelo dobro vplivajo na imunski sistem. Če smo redno in zmerno gibalno aktivni.
Tu je to priporočilo, ki ga poslušamo vedno tudi v normalnih razmerah. Torej ja, gibanje, gibanje, gibanje. Ja, zdaj v teh razmerah, v katerih smo, je seveda priporočilo ostanite doma, predvsem za starejše velja, ampak vendar le neko zmerno gibanje, seveda ne v skupini, ampak sami, če se gre na sprehod, je to koristno v tem sončnem vremenu sploh, kaj ne?
Absolutno. Vsakemu priporočamo, torej, da se odpravi na sprehod, lahko telovadi tudi doma, to ni napačno, lahko pleše, lahko dela počepe, torej lahko si zberemo karkoli, ne, ni določeno. Priporočljivo pa je biti tudi na zraku, predvsem sedaj, ko so vremena lepša, ko je sonček, tudi zaradi D vitamina, ne, na zadnje, ko smo na sončni svetlobi in na zraku, blagodejno vpliva tudi na druge sisteme.
Mogoče za starostnike še sploh veljajo ta priporočila, kajti ta skeletna mišičnina verjetno s starostjo upada, ne?
Ja, tako je. Skeletna mišičnina s starostjo upada, mi temu pravimo sarkopenija, ki je danes tudi velik problem v mnogih državah, zdravstveni problem, finančni problem in tako naprej. V bistvu tudi starostniki imajo priporočljivo, imajo priporočila za gibanje, ki pa seveda so malo drugačna od tistih priporočil za mlajšo generacijo.
V čem se razlikujejo?
Da, ker, razlikujejo se po intenzivnosti, potem mogoče tudi kombinacija vaj je malo drugačna kot za nas. Ne? Ampak seveda je gibanje priporočljivo, se imajo tudi za starostnike tudi ogromno delavnic po državi, prav gibaj se. Ne?
No, zdaj v teh razmerah, kot ste rekli, telovadimo lahko tudi doma in tudi to bo pomagalo in spodbudilo tudi naš imunski sistem. Morda za sklep, doktorica Jordana, še veliko je teh zmot, ki se širijo o koronavirusu, eno ste že pokomentirali glede izvora in nastanka. Mogoče še kakšno najpogostejšo zmoto omeniva za konec, ki se širijo in z njimi povezanimi na sveti prav tako, kaj bi izpostavili?
Vsi ti nasveti, ki so se širili preko spleta, se je imeli skupni imenovalec, ki je v bistvu bil največja zmota. In sicer, da z ukrepi, ki so jih ponujali, lahko preprečimo okužbo z novim koronavirusom ali neutraliziramo oziroma uničimo virus. To je bil največji problem. Torej, od tega, da moramo piti tople napitke, da virus ne prenese višjih temperatur, zato, da je potrebno uživati. Celo tako je pisalo, ne bojte se virusa, ker nas lahko zaščiti C vitamin. In potem so dajali razne recepte, kako je treba limono rezati, pustiti v topli vodi, pa potem čez nekaj ur segret to, ta napitek za spit. Torej, to nima nobene znanstvene podlage. Poglejte, razmislite samo, kako se virus hitro širi. Mar bi res en topl napitek, ki ga verjetno vsi pijemo od kave do toplih čaje, do tople juhe, uspe uničiti virus, najbrž ne. Najhuje pa je bilo to, da so priporočili, da se zrak zadržuje v spodnjih dihalih vsak dan za 20 sekund. Ne? Da zaustavimo dihanje za 20 sekund. Potem so ponujali posebne prehranske režime. Pa to, da je treba uživati velike količine kalija, ter preprečuje zaplete v primeru, da zbolimo. Tudi to ni res. Ne. Kalij je zelo pomemben, tudi C vitamin je zelo pomemben v našem organizmu in nič ni narobe, če vi pojeste na dan dve ali tri banane in tri limone in štiri pomaranče. Problem je v tem, da ljudje razumejo, da morajo po umetne dodatke, po prehranska dopolnila. Spraznjujejo zaloge v lekarnah po C vitamina. Na srečo se je ta s kalijem širil v tujem jeziku in mogoče zato tudi se ni dobro obnesel po naših omrežjih.
Ja. Še bolj pa je problematično to, da če potem človek si priskrbil vsa ta prehranska dopolnila in misli, da je zaščiten in potem ne upošteva tistih osnovnih priporočil, ki veljajo zdaj
tako,
za vse.
Glejte, najpomembnejša zaščita v tem trenutku je izolacija, ker virus rabi nas zato, da se lahko širi. Če bomo sami izolirani, je to najboljši način, da se temu izognemo.
In upamo lahko samo, da bomo na ta način tudi preprečili tisto najhujše oziroma, da ne bomo šli po scenariju, kakršen je zdaj v Italiji, kot ste opisali v začetku. Hvala lepa, doktorica Mihaela Jordana, za vse tele besede. Žal, kot rečeno, na začetku čisto najboljše povezave nimamo, ampak to je zdaj tako v teh razmerah. Upam, da so poslušalci razumeli predvsem tiste napotke glede gibanja in glede tegale v narekovajih samo zdravljenja, ki seveda ni nikakršno zdravljenje. Želimo pa vsem veliko zdravja tudi vam in vse dobro.
Ja, hvala. Hvala za ta pogovor in tudi jaz v bistvu vsem vam, sodelavcem, želim vse najboljše v tem trenutku in poslušalcem in zaključujem z besedo, ostanimo doma.
Hvala in srečno.
Srečno.
Tako doktorica Mihaela Jordana, izredna profesorica in višja znanstvenega sodelavka na Fakulteti za vede o zdravju. To je bila današnja svetovalnica. Posnetek najdete tudi v našem audio arhivu.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.